Komið sæl og velkomin í þungaviktina. Kæru áskrifendur, takk fyrir að vera með okkur og eins og sagt við erum þannig þáttur að við erum bara að gefa í, við erum alltaf að gera eitthvað nýtt nú erum við byrjað að svona aðeins að Já, vinna með að vera örlítið í mynd og munum gera meira að því, við erum að fá flott svona, já, svona flott prógram varandi það og við erum að sjálfsögðu líka heimaullir íslenska fótboltans í hlaðvarp sem allt íslenska boltan færðu hjá þungaviktinni, förum dýpra og já, svona harðar í hlutina. Og það bara minna en tveir mánuður í fyrsta leik í bestu deildinni, þetta fljótt að líða og núna bara að taka á móti okkur Bjartur og fallegu morgun og Kristján velkomin í þáttinn.
Takk kærlega fyrir.
Það svona smá vorni feelingur í okkur núna, þau sjáum núna, það örlítið, það svo sem byrja að grænki grösum og nú hugsa maður bara, það steytist í gólfið.
Já, við teljum niður dagana í það eins og í bestu deildina, það bara þannig og ég trúi ekki að fara að koma einhver snjór sem að fara festast núna, ég bara kaupið
það ekki
en við erum búin samt í helvíti, þannig að það best að hafa varan á en þetta lítur ákvæmt út núna og veður út vikuna þokkalegt og það að spila fótboll alltaf utandir annað en var þetta daginn þegar fullt að leikin fóru fram í Nei, svo Valtari sagði, óbóðlegar aðstæður.
Óbóðlegar aðstæður, það bara þannig. Við erum í bóði Coca-Cola Zero og nú ætla ég að... Coke Zero þannig, þetta svona besta... Þú veist, rauða kókin alltaf góð, ég veit að það drikkur mækaran sko, hann elskar rauða kók sko, en... bara Coke Zero þú getur drukkið þetta með núll samviskubiti hvenær sem þú veist 8 á morgnana eða 12 á kvöldin sko skiptir ekki máli.
Já ég fekk núll samviskubiti í geð þegar ég var með tjampa líka og popp og rauða hérna Coke Zero. Það bara þannig. Það þetta hóta líka vanilungstar. Ég minnaði því
en án koffíns líka.
Já án koffíns. Ég vil fá koffín, ég get alltaf sofna þannig að skiptir mig engu máli koffínið. En popp og Coke Zero það banvæn blanda.
Mikael, núna eftir sléttan mánuð cirka þá ert þú að fara í RG40 í Hafnarfjörðin, þú getur núna bara labbað heiman frá þér. Ég ætla að treysta að mækarinn verði í ansi mörgum Viking Light það kvöldið.
Já, það stefnan, ég byrjaði að undirbúa þetta og skulum vona það besta. Hafnarfjörðin.
Já, þetta í Ásjónarhóli, Kaplakrika.
Það eitthvað sko, já, það þú allan skára heldur á völlum. Þannig að, já, þannig að þá mætti maður.
DJ Frover og þeita skífum.
Já,
já. Já, ok.
Og ég búin að tala við veistustjóran sem verið tilkynntu síðar að ef að mækarinn ætlar að halda ræðu þá fær hann bara að vera á sviðinu hér til að hann segist
á Ég held nú ég og Stjána þetta var veislustjóri í þessu ámæli þetta nú fljótt að breytast þjóður í þessu lífi það var fyrir áramót
segi, þetta verður tilkynnt fljótlega
Ég veit, ég mingur inn einhverju veislustjóri og hann hefur ekkert í það að gera ég nokkuð vissum að það sé plótarinn
Nei
Hann verður einhverstaðar
Plótarinn fær að hella í sig og með því í ámælinu
Hann verður veistustjórinn ekki hella í sig það?
Jú, að sjálfsög, en ég ætla bara að leifa plótar að hella í sig
og... Þetta vonbrið, ég held að ég og Stjáni
Eins og ég segi, þetta verður tilkynnt fljótlega
Það er greinlega ekki ég og Stjáni þá, því að það er ekki búið að hafa sambandi með aftur Þannig að hérna, þú getur ekki tilkynnt eitthvað
Akkur er lest ekki á milli línuna?
Þú, ég er ekki bara tilkynna mér neitt og ég nú bara ekki vinna að hörðum höndum að komast og ef ég á stjórna veislunni líka þá þarf ég nú að vita það kannski með meir en einstags fyrirvara
Að sjálfsögðu eru þið veislustjórnir, hafa búið að tala það daginn Hestan verður þú ekki trublaður í ræðunni en væntalega því að þú ert að stýra þessu sjálfur
Já, við skoðum þetta og það bara þetta lítið vel út og maður fer að skrifa neðunum en ég í notes
Já, það verður ekki erfitt að skrifa niður í nót sem hitt á þetta við mig
Eitt er víst að það mun snjóa í miðamars
Já,
það mun snjóin og það mjög gott við þessi við ekki búin að vera geggjuð en ég get alveg lofa eitthvað því að snjóri mun koma aftur það nú bara, hvað, 12. Februar eða eitthvað
Það akkurat mánuður í dag, ekki? Er ekki 15. sem heldur það?
15. sem ég held að, 13. er...
Til fjóra vikur það vantarlega um helgina.
Já, það þannig. Herðu, við erum líka í bóði Nings. Nings minnir á heilsu mánuðina sína. Eru all in í heilsunni núna í janúar og februar, en þau vill líka gera það glaðan dag og leifa þær aðeins, fara í djúbsteikt hotinn stikki, sem er svona bæðu eitt besti réttur í heimi á Nings, þá bara ferði í hátíðisverðar hlaðborðið sem er alla virka daga milli 11.30 og 13.30 og það hægt að fá ábótu, þú ert ekki sattur eða sött. Fara líka inn á nings.is og vill panta eða hvernig sem sækja á notur að kóðan viktin, mjög einfalt, fær góðan afslátt KFC alltaf með góð tilboð alla daga, það var borgaratilboð í gær en vængjadagarnir eru bestu dagarnir alltaf á lögatum og það eru, já, getur kettum þess að 100 vængi það var ansi mikið að vængjum yfir Super Bowl, horfðu á þetta?
Nei, ég horfðu ekki á þetta
Nei, Nóan að gera og hér þurfa menn að vakna í vinnu á mótnana og, og það ekkert verið að leika sér hér Það fram eitt í nóttu og horfa eitthvað fyllibýttu sportin sem maður kallar þetta sko
Það var, já, Trumparan var fagnað ákaft en það var púa hressilega og Taylor Swift, þín og konu, Stjáni
Já, ég skilur þetta vel, hún er fór illa með Trumparni í kosningaborð hún gerði allt sem í hennar valdi stóð til að koma í öfferi að hérna hann í kjörn, það bara þannig en ég var að spói hvort ég geti fengið svar frá mækarnum ertu búin að fá spurningu senda varandi hvernig sonurinn skilgreinir sig frá leikskólanum
ég var að fylla þetta út í gær
fekstu svona elvunni
já, já, ég nú skil ég ekki, hvað að tala
hvað hefur að byrja
sonurinn skilgreinir sig já, 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 bara ertu að tala hvað, áttu strák, stelpu eða eitthvað annað,
já,
svo leðis ég bara fyllt út í gær ángrins, vel ekki, það er pressað á mann að fylla þessu nút þegar ég hef ekki símtal og ég svaraði símtalinu, þá bara byrjaði eitthvað símsvari að minna mig á að drullast þegar að fylla þetta út og ég þóri ekki annað heldur hann að hundskast í síman og kláraði þetta og það var mikið að spurningum
Hvernig skilgreinir þinn maður þessu?
Ég skilgreinir þetta bara eins og hann er
Bara drengur?
Já,
já ok Já, já, já gaman að þessu Ef einhver þarf ekki að skilgreina sig þá er það Björn Hlynur Haraldsson sem stýrir Ölveri Það one hell of a man Það bara akkurat þannig Ölver opið alla daga vikunar Mestaradeilda kvöld og Ölver í kvöld Hægt að fá sér fullt af viking kvöldum þar Eitthvað framöttur og bjórinn alltaf stór
Ég ekki púlarði líka að fara að fjölmenna
Jú, hann alltaf leifubli Evert hún leifubli kvöld
Já, hann sem að stærsti Maður horfir nú hægt að láta það
Já. Já, ég meina Það nú búið að taka en slota lífi Fyrir að hafa vaskað FA-byggarnum en ef hann vinnur í kvöld þá held ég að það hefur verið hárétt ákvörðun
Hvað fyrir kannski betri yfir eftir en ég hérna það hefur ekki verið, það er ekki besti tími fyrir Mósaran að fá Liverpool sko
Vel feska
sko og svona aðeins pyrrað að hafa dottið út úr FA Cup
Já, það alveg hárétt Þegar við ætlum að fara að byrja þetta hér það nóg að fara yfir og við byrjum að sjálfsögðu hér heima eins og ávalt Stjáni, hvað hérna Ég sá á hérna X-in í gær Föstudagunum kemur snemma, sagði Pétursson sett inn Hvað var Káa ná í?
Það væntanlega bara Það hefur verið væntanlega tilkynnt á föstudagum myndi ég halda
Já, hann sko, hann setti mynda gæjanum, sko
Nú.
Já, og nafnið hann svo
allt, sko Hvernig bara þegar markmanninn?
Já, voru hann ná í markmann, sagði
Já, voru hann ná í markmann í gær, erlenda markmann
Ok, það með stubburinn
Kalda hverður og stubbin
komin á bekkinn
Sæfum að blokka með það
Skrítið að Stjáni hef ekki sé þetta Ég sá þetta á nokkur stöðum Káa hefði verið að fá markmann
Já, ég meina sáu líka Sáu holningun á gæðinum Gæðin er sko Ég hef aldrei séð svona
Jonathan Rashid Þetta er rosalegu kýpir
Ég hef aldrei séð svona hérna Stóran gæja sko
Nei, ég bara það ekki Ígur sér kalda hverður Þannig að þeir voru með hvað heitir Raiko sem var þetta Hann ætli að fara í vantalega og hérna
Jæjalú
er hann ekki farin
Jú, Kristján Jæjalú
Ræku var hann
En hljóta að vera ná í þennan til þess að þetta sé fyrsti markvörur Geri ég ráð fyrir
Já, stöpurinn hefur nú kastað sterkari mönnum út gluggan í sinni samkeppni og skulum ekki vann með þetta hann en þetta lítur að hann lítur að geta eitthvað en þeir voru allan að fá markmann og þeir mæta þá allan að vel markmanns gíraðir inn í þetta mót Þetta var smá vesinn hjá mig fyrra að vera að segja eins og er og hérna þannig að
Já, ég býr nú bara
Þeir þurfa meira heldur en bara eitt markmannin ef þetta er eitthvað svaka öflugur kýper þá náttúrulega munar það heil miklu
Ég hlakka nú bara til að sjá hvernig röðin verður á göttubarnir þegar gæði, þessi gæði steinplassi þar einn fyrst
Ég er bara að þetta sé svona stikki sko. Hann er,
er rosalega sko.
Já, þessi Ég held að maður sjá Ok, þetta markmannin
Það, ég meina að sjá þau bara handleggin á hann
Ég sé bara skeggið á hann Þeir loka bara góðu barnum sko.
Já, já
Þannig að, nei, minna, þeir þurfa náttúrulega bara styrkja sig og fínt að byrja þarna og hérna, þeir þurfa að taka 2-3 öfluga leikminni við bótt til að gera sig gildandi í einhverja baráttu, myndi ég held að
Já, það er þannig hverju Förum aðeins í deildabikarinn Stjarnan fór illa með selfisinga höfðingi
Já, þetta var leikur kattarins á músinni
Já, það er rátt að segja það
Getspaki menns, horfðu á þennan augu leik með stjörnur augunum
0-6
Fyrirfram, já
0-6
Mistök, mækværinni mistökum hérna Ég segi nú frá okkur, bettanum mínum í gær
Blakala hérna var á bekknum sko Og okkur krakki
Anna leikin í röð já. Og Bjarni Jó ekki á skýslu
Hann var einhverju liðskipt að gera held ég
En Andri Rúna með þrennu
Já, bara það var 1-0 eftir nokkra sekundur sko
Já, ég meni kíkið bara lifi orðan að tala þetta hérna fyrir helgi eða mánudaginn eða eitthvað þú veist, var ég nú
að Er þetta gott fyrir stjörnir að góður undirbúningsleikur að fá eitthvað svona
Já, já, allt í lega
Tommi, hérna, þú eru átt í hafsendinu með
Tommi var á miðjunni að stjórnarspilinu gekk ekki alveg nógu vel, tekin út eftir 2 mínútur þá var staðan hún 2-0
En ég meina, hvað vantar eitthvað mikið í selfosliðu?
Já, vantar í selfosliðu og ég bara kíkja á þetta þá, hérna, ég held að þessi fínn undirbúrsleikur verið stjörnuna er alveg fínt að fá svona leiki líka gott fyrir andra rúna, hann gerir þrennu og þú veist, þannig að en ég var að rósa einhverjum liðum hérna á mánudaginn eða föstudaginn eða eitthvað fyrir það að vera að spila mikið ungu leikmönnum og allt til að var bara gott mál en eða horfði á skýslun og Selfoss í þessu leik það náttúrulega, þú veist, þetta bara krakkar einhver hann að vera einsli annar deildinu frá auðsumar og veist, þetta lið sem var að spila þarna í þessu leik mikið slakara heldur en lið sem var að spila annar deildinu í sumar mikið að 2007, 2008 og 2005 og þú veist, þannig að
hvernig hendaði Gonsa frá sér?
Er hann farin eða?
Mér skilist það
Ég held hann alltaf að vera
áfram Fengur ekki hérna Nacho Gill hérna frá Vestra Selfoss
Nú erum ekki sækja Sjálega ekki gæður og svo Harley Villard var ekki með í gær
Nei, ég hef ekki heyrt að Gonsi sé farin Það var bara eitthvað sem Stjánur segir mér hérna núna Ég held hann alltaf að vera áfram Ég þekki það ekki en hann alltaf gæðin ekki komin Ef hann kemur þá En þeir geta alltaf ekki farið með þetta liðin í fyrstu deildina Það segir sér alveg sjálft En það vantar hann einhverja leikmenn og þeir þurfa eitthvað að styrkja sig og Ég var að fá þarna Harry Viljald og það vantar þarna vestarastrákin og fleiri þannig að samt alvöru skellur og þetta er bara munur á þessum liðum á þessum mómenti þar að Selfoss mætir ekki með betar lið en þetta Stjarnan með svona stóran hóp getur náttúrulega bara dreift
Já, en ég meina, þú segir eins og Stjörnuna Stjáni, ég meina þeir setja inn á að bekknum í gær Adolf Daðabyrgis, Guðmund Baldur Nökkva Emil Atla, Baldur Loga Hauk Brink og ég meina hann var ekki einu sinni með hérna Samuel Kári
ekki
bindið Warren heldur
nei, þetta bara móti Selfoss horfðu bara Selfoss lið, hvað þekkir mig ég þekki hann alltaf slatta þannig að ég var að spila móti í sumar en ef ég hefði ekki verið að gera það myndi ég kannski þekki einhverja tvo
en ég meina stjarta með mestu breiddina bara öllum liðum í dag
nei, með fína breidd í sóknarleiku á miðju svo er hann að tala hann sé að mæti stjörnuna hérna káastrákurinn
Þorri Málsmennum vil ekki sjá hann
Nei, þannig að þá fer hann í bak á hann mögulega ekki bakur hann í stjörnunni
Málsmennum vil ekki spila með hérna hægri bakur þetta er bara að spila með Jakob Frans sem
Nei, Thomas Bent, hægri Thomas Bent á bara að vera hægri bakur
Nei, Jakob Frans verður hægri bakur og Thomas Bent indreginn vinstri bakur gerist mér og Sigur Egil í brekku komast í lið
Já, ég með bara samkeppnin Stjartan með stórun og fínan hóp og þeir hljóta stefna á hann stóra þetta í Garðabænum 11 árum eftir tók hann í fyrsta og eina skiptið ég trúi ekki öru
Herðu
Það er hann óbúið að leggja í þetta
Hérna förum í mál sem Stjáni var nú svona talandi rós með að kemur fréttir frá Fjölni og það kom síðan á daginn
Það er kannski bara betur hent þessu í loftið en á mánudaginn og fengið þetta almennilega í fjölmiðla áður en að þetta var síðan tilkynnt sko, það hefði verið geggjað en menn eru
við gátum lesið á milli línana
já ekki nógsamt, menn eru að líka bara kom ákvörð bara hann sagði því stay tuned bara á morgun og þetta gerist bara á morgun þannig að en hann eitthvað búinn að línast kallinn að aldurinn að færast yfir og maður er smá að gera því en
ég þetta bara veit ykkur þegar menn eru að vissa vinnuna þá vil ég að þeir viti að sjálfur frá vinnum en hann koma inn á í viðtal í gær Þetta var búið að kvistast út til hans áður en að
stjórnin Það er lítið að vita að það var að
tala um þ
En já,
sunnudaginn.
En Stjáni,
það hlýtur að vita þetta þó.
En Stjáni, segðu mér, hvað hérna þú hlýtur nú bara vera mikið hérna í pottanum í Grafarvogslaug núna upp á síðkasti. Hvað hérna, bittu hvað gerðist og hvað er málið? Takk okkur í gegnum
þetta. Eftir hann sunnudagsþátt þá náttúrulega reikspólaði ég bara upp í Grafarvog og ég fékk nú einmitt mína fyrstu hraðasekt á ævinni þegar ég var tekin á 111 km hraða þegar ég keyrði við Gullibrúna 97 og Toyota Corolla sem ég keyrði sem í klessu 98 á leiðinni leik upp í Mosó. En hérna þetta er bara þannig að við sjáum í haust það fer allt staffið liðstjórarnir markmannsjálfari hætta hrista löppina mæk og markmannsjálfarin þetta fór bara allt út af einu bretti það var einhver samskipti það var milli sem að bara voru ekki að ganga og þess vegna var hann var að tala um það að það yrði tæft að þið myndi framleikja við hann út af einhverju svona innan úr steilum en þeir ákvaða að standa með honum og svo þetta held ég fyrsta, ég var eitthvað að garfa í gögnum í gær, ég man ekki eftir að þjálfari í fyrstu eða efstu deild hafi verið látið fara á þessum tjöfumúti eftir að ég fættist.
Áður en að tímabili byrjaði?
Nei.
Ég líka þreja mánuðum áður en ég samt búin að vera að tala það að mér að komur óvart að bæði þeir skildu framleggja við Úlf og Úlfur skildi bara reynlega framleggja við þá vegna þess að mér fannst hann kreista allt út úr þessu sem hægt var í fyrra
Hann gerði bara vel.
Já, hann búin að gera mjög vel þarna. Þeir segja þriðji og fjórða sætið, ég veit ekki hvað þetta kalla þetta þriðji og fjórða sætið, þeir komist ekki úrslita leikinn hvort ára en þeir fóru í umspilið.
Hann í deildakefni. Í deildakefni voru þriðja fyrir ásandi.
Í deildinni, já, í deildinni. Og sem bara fínn árangur, en auðvitað voru það smá vonbrigði fyrir að fara ekki upp að þeir voru með þetta sínum höndum, en höfðu náttúrulega ekkert upp að gera en mjög, mjög vel gert í Úlfi, mjög vel gert en maður sá alveg að þetta endaði illa þetta var gjössalega sprungið í úrslita keppni var bóti afturöldingu það áttuðu bara ekki breik þetta var alveg búið síðan missir hann bestu mennina hann ekki að fá neitt í staðinn missir markmanninn, missir hafsendin sinn og einhverjar fleiri og
fyrirliðin hættir
og hann færi ekki neitt og það veist, á ég að fara að miðvita við sjálfa mig þegar ég er með KFA frábært fyrir árið eftir á að hyggja hefði mörg að sleppa seinna árinu veist, en þú vilt alltaf einhvern veginn þú veist, ég endaði þriðarsett á markatölu og maður bara herði, ég bara kláði þetta á næstu ári svo fann maður bara strax, það var ekki sama væpi yfir þessu vorum ekki með gott lið, þetta var bara ekki af gott og ég held að þetta sé bara nákvæmlega eins og fjölinni og ég lendi þar, þetta var búið en samt framlegum döfiðan, út af því að það var kannski erfitt fyrir að gera annað, út af því að árangur var góður
en, svo er þetta fjárhagurinn í algjöru fokki
já, allt þetta, og hann hefði bara að segja til hliðar síðan ég búin að vera að tala það í vetur ég ekki sénin að fjölinnsleiki ég ætla ekki að sitja hérna og ljúga því en þeir gera endar játtöfli í Víking og Víking var með eiginlega sitt besta lið sem góð úrslit, en fyrir utan það þá hefur maður alveg svona fundið að það ekki allt alveg í topp standi hérna, sko. Og svona eitthvað slagt væpi yfir þessu og annað og ég hafði miklar áhyggjur fyrir tímabilið en ég hef ekkert minn áhyggjur úr hönd Fjölnis fyrir tímabilið og þetta er takið nýjan þjálfara en þá kemur allan einhver gæinn og byrjar frá bara 0 punkti með enga pressu og fær kannski svona betur menn svona standa betur á baku eða hann og annað þannig að Úlfur átti bara
hætta bara strax þetta
síðan tímabilið já og kannski betra fyrir hann nú alltaf ég veit í hvernig samningur var en ég reikna með því að þeir þau rífið bara verið seðla þeir gerir 2 ára samningu þannig að reka svo í febrúar og
eða þetta sé bara eins og margir þjálfarar það er bara þeir eru bara í launþega sambandi þá ertu bara þeir eru bara sagt upp eins og venjulegri vinnu í rúmfattalagarnum og fær bara 3 mánuði
borga út. Já, þá þurfa allan að borgunni 3 mögulega 6 hann er búin að vera í langa tíma þarna en ég veit ekki hvernig það er en það er alveg ljóst að það er ekkit nema hann skipti bara einn jobb við Gunnar Már Guðmundsson og fari og taki Þrótt Vogum. Úlfur getur svo sem alveg gert það. Og það kemur ekkit óvart að það myndi enda þannig. En að þá ekkit gaman að fyrir mann sem að vinna í þessu og þetta vinnan hans að vera reikin í febrúar það engin þjálfarastjóri laus í febrúar sko.
Hætti þú ekki með augnablik fyrir móti á sinni tíma?
Jó, Hötti leit mig fara
Hörður Snævar?
Það var bara þannig og búin að tapa einum leik undir búinstímpilin
Það
var nú bara þannig á þeim tíma að það var æft og mikið og þetta var of mikil pressa á greiði strákunum æft og mikið og Kristján Óli var nú að detta á æfingar á einhverja leiki
Ekki hjá þér?
Jú
Ha, ég er bara að gleyma öllu
Já, og hérna var svona ekki í einu besta standi við skulum fara við það kannski
Hvað var þetta?
2012-13 Og hérna
Þetta er að hjörtu í hjarta var það?
Nei, þú, ég ætla ekki að ræða standi á þér sko. En hérna, þú og Hallur Áskeis og spiluðu eitt leik hérna fyrir mig þú á kantinum og hann frammi og ég ætla nú ekki að en það er ennþá verið að taka upp hólunar í akkurinn svolítið nætti það rugg sko en máli er bara það þeir æfðu á lítið það var æfðu á mikið og ró mikið álag þetta var öðru í sjöknarbrík í dag og þeir endu síðan sumarið í næsta sæti í sinni deild sem var held ég þriða deild þannig að restis history en hérna vonandi gera Hörður nú betur í sumar með sitt lið í
dag mannum helgina stólana
Já,
kaupfélagi borgar það voru fyrir 84 milljónir skuld eftir síðasta sumar í knattspyrnudeild Tindastóll Þórólfur bara skrifa ávísun 34
góður handhafa já og þeir verða að gera þeir eru bara að kaupa körubolta með fyrir 34 milljónir í hverju viku sko. Og dauti blösi aðeins að kannski að styrkja það sko. Þannig að hérna
Þetta er 34 kúl
Já, markmaðurinn minn sem var hjá mér í KFA 2023, hann var í tindastóli sumar og stóð sér vel og var eðlilega og hann er alltaf góð allur í fjóru deild og var valinn heldur besti markmaðinn í deildinni og þeir unnu deildina en mér skilst að það er verið smá töf oft á launaseðlun Þannig að það er gott að það er að vengi 34 kúl hann er ótrúlega það að skulda það eftir svona tími tindastóli
Þetta er aðalega kvennalið sko.
Kvennalið, já En allavega að þá Úlfur hættum í Fjölni og ég held að það er bara verið óflýðalegt það bara þannig og ég ætla bara að óska Úlfi til hamingju að vera laus úr sitt jobbi
Já, það er bara þannig
Þetta er bara var ekki að ganga
Nei. Góðar fréttir á Hlíðarenda hann var í viðtali við .net Tufa bara skelbrósandi og hérna
Það er allir þjórar brósandi í februar nefn Úlfur
Já, en hérna Hólmar Örn Eyjólfsson er núna loksins byrjaður að æfa á fullu og já, Tufa mjög bjartsýnn og að hann verði klár og sterkur og án allra meðsla í sumar
Það var í risastórt fyrir val, það er bara þannig og, en við skulum bíða og sjá en ég ef Hólmar heill
fjóra mánuði meiðsli
já já hann búinn að vera hvað spilaði mikið fyrir það
var það ekki mikið
nei og sérstaklega ekki seinni hlutann held
ég ég man bara ekki eftir Arnar Grétarsson hafi stillt upp sömu vörninni tvo leiki röð sko
með og svo var Aron Jói í viðtali hjá hérna 433 hérna sjónvarpinu þeirra og var að tala að þetta hefur svo þetta hefur verið leikmönnum að kenna að Addi hefur verið reikin sko og Túfa hefur kom inn og andinn hefði ekkert breyst eða neitt þannig að leikmennir áttu stóra sök þannig að leikmennir þurfa heldur betra að standa þá með Túfa núna það þýðir ekki að vera hver að róa í sína áttina þannig að þetta verður öll auga verða að líða þetta en það mun engin spáð titlinum þannig að þeir gætu komið aftan á mönnum og ef hann Petri sendir þrjú mörk í leik og Gylfi verður heill og Hólmar verður heill og Ögmundur Kristinsson nær sér af 5 ára hérna bekkjarsetu og tengdapappans mætir í stúkuna syngjandi og trallandi þá hefði ég alveg þá geta það alveg gert eitthvað sko.
Það sjálfsu með þetta lið. Það er enginn búinn að loka það.
Aron Jó hættir að tuða og þá eru við þeim allir vegi færir.
Það enginn að segja það, það verði enginn sem spáði titlinum, það var bara eftir að koma í ljós. Það veist ég held að sé er alltaf best fyrir þá að menn sé að vann með þó. Því að þeir eru með marga bestu fótboltamönnum í þessari deild. Til Hólmar Örn sé ekki besti hafsendin í þessari deild eða hann væri 100% heill en ef, ég líka heyrði Amor inn á hann hann segir að Luke Shaw verið kláður út tímabilið veist, með þetta svona jafn líkild en meðist ekki aftur sko. Þeir eru með Gylfa Þór Sigurðsson sem kallar ekki allt ömmu sína þeir eru með besta sendirinn í deildinni, Patrik Pedersen lang besta og ég meina þeir eru með veist, Aron þarf að rífa sig í gang og ég meina að gera það
margir meina, sem þurfa að gera það
ég meina þetta bara, þú veist, Jónatan Ingi geggja að leikmaður myndi lappin í öll liðin eins og þetta er deild
Jónatan, Gylfi og Patrik eru þeir ekki einu sem geta svona lappað frá síðast tímbilin með svona nokkuð kassan úti
jú, bara áfram gag þú veist, þeir eru með Tryggvar Hrafn Haraldsson líka ég meina, þú veist ætli ég muni ekki enda með að spá val Íslandsdeild þeir eru með
endilega, þá var það ekki mist
sko geggjaðlið
þú mútt sennið að spá þínum þremin liðum titlinum ef ég þekki þér
ég meina fremstu sko, þrýr hjá val ef þú eru allir heilir ég meina Jónatan, Tryggvi og Patrik ég meina þetta liða alveg geta
það komu leikir í síðasta sumar þar sem að þessi gæðir voru bara geggjaðir og þeir unnu bara 5-0 og 6-0 en ég er búin að segja þetta í 3 ár og ég vona að Tryggvi Hrafn ég held að sé nú engin af skagan sem hlustar ekki þungaðvægtina þannig að hann hlýtur að hlusta á hana og hann þarf náttúrulega bara að rífa sig í gang því að þetta er frábær leikmaður en það þýðir ekkit að sýna það í 5 leikjum á 27 skoraði frekar 1 í leik í staðan fyrir að skora alltaf 2-3 og koma ykkur viðtöl og geggjaður
skoraði stigamörk
já, þú veist, skoraði stigamörk Jónatan Ingi byrjaði frábærlega þeir tveir í veist, af hverju ættu þeir ekki að geta brillera næsta sumar í íslensku deildin come on, hvað eru svona frábær í bakverju öllum þessu liðum með dreftu mikið þú veist, það bara þannig og ég meni þetta bara leikmenn sem ætti að vera að spila erlendis að mínu mati og þannig að ég held að valsararnir verði bara íslamestar
það bara þannig, stór orð herðu, við ætlum að klára bara enskáðunum fyrir mig í Evrópukeppninar það einn leikur í kvöld í ensku úrvalsdeildinni frestaðu leikur síðan eins og Stjáni kallaði nokkur snjókott sem að fjallu í Liverpool bólk og leiknum var frestað Everton Liverpool en verður í kvöld núna klukkan 19.30 og eins og við erum að tala um upphafið þáttar, nú ættu já, Liverpool menn að koma ferskir inn í þennan leik eftir góða hvíld Moyes eins og sagðir mækari hana, gæti verið að mæta Liverpool svona aðeins betri tíma en ég meina Everton hafa verið mjög öflugur í deildinu på síkastu þó er að falla úr bikarnum helgina
Já, ég tók reyndi, ég reyndar hjóa ekki eftir hvaða leikmann notaði þessu bikar leikamóti Bormuth hvort hann var með sterkasta liðið sitt en Moyes eða hvort hann var að hvíla eitthvað fyrir Liverpool
Bara við þetta sjá
það Já, skýtsa sem ekki máli en það er alveg ljóst að þetta verður erfiður leikur fyrir Everton, ég vona verði nú 20. hiti og sól í Liverpool borg í dag
bara svo... með besta liðið sitt,
já, nánast okay. Svo leikur að fara hann 100% fram ekki má snjóa á þess að höfðingið þarna en þetta er mjög erfiður leikur fyrir Everton, það er bara þannig
Hann var nánast með liðið sitt
Já, og ég verð að viðkenna þegar eitthvað að tala um Ashley Young spilið möguleg vinstri í bakverðinu í kvöld ég veit ekki alveg um Ashley Young á móti Sala
Það getur voru erfitt
Ég þjálfari alhýlaðan hans að Sala geti henta þeirra leik
Það ég meni að Liverpool vinnur þá er þetta 9 stig og 14 leikir eftir Ég bara sé ekki Liverpool tappa þín niður
Nei, það er bara ekki fræðilegu síðans Það líklega þú hættir að klóra þér í púnum
Ef ég væri nú að því sko Það væri nú gaman
Það reyndar er ekki að vera að gerast þetta með púngin en ég held að hitt sé ekki að vera að gerast heldur og Liverpool alltaf að fara að vinna Everton í kvöld. Þú veist, þeir eru þóttir ekki vera að spila Sala og Van Dijk og einhverri gæir á móti Plymouth og þá hafa þeir látið menn eða Sala væntanlega bara fara inn á kaffistofun. Van Dijk hefur látið menn heyra það sem voru að spila hennar leik og þeir koma brjálaðir í kvöld og þeir tap í kvöld gefur Arsenal svona einhverja smá von.
Já. Það munur á 6 og 9 sko.
Mikill munur. Já, og líka bara þú veist að því að 14 leikir, þú segir því að þetta eru hvað 14 leikir.
Þá þyrfti Liverpool að tapa 3 leikjum á síðustu 14 og Arsenal vinna alla.
Þetta eru hvað eru 14, 28, þetta eru 42 stig í botnum. Menn segir alveg ég geti alveg tapa 9 stigum með 10-42. Já, ég geta það alveg en Arsenal ekki að vera að vinna síðustu 14 leikir. Já,
sko ef Liverpool segir mér að myndi tapa, þá vinnar alltaf Wolves í næsta leik. Svo er Aston Villa og City úti. Og Newcastle heima, þrýr þar á eftir það.
Já, ég Arsenal á einhverju leiki líka og já, þeir tapar stigum og nú var Havert sem að meiðast í einhverju og ströndin í Dubai held ég. Þannig að nei, deildin er bara búin og en ég er ennþá að drekka kampaðinu mitt frá helgina þessi dóttir úr bíkarnum.
Ég er nú alveg með fókus á ársatíð okkar Liverpool klúbsins, ég er að fara að mæta þannig, það er mitt á sama stað og Rikki er að halda afmæli sitt.
Þú var Ríse.
Ég var Ríse. Turnandi tveir.
Menni, ja, það er Liverpool klúburinn, það er langa upplöfasti klúburinn þetta landinn og þeir fá alltaf flotta gæja í þetta og bara ég brinja svo heiðu skilin, það er nú kongurinn á bakvið þetta allt saman og heilinn og hérna.
Er hann 43 year old virgin eða?
Nei, manstu ekki öll skilabóðum sem var að senda á
allar. Já, hann var dörti og það var þannig.
Ég held að hann sé fáir í heiminn sem leyni hef mikið á sér í kvennamólunum og Ríse en vel gert að Liverpool klúbnum og Liverpool er bara með frábært lið og þeir munu.
Ég held að
þeir
vinni þennan
leikum kvöld. Þeir er ekki að halda
þeir vinna. Þeir síðast í Premier League leikurinn í Guttakarði gegn milli þessara liða.
Já, og ég vilja syngar frá nýjum eigandi Everton að nú svo fari titlarnir að hrannast inn aftur þegar er komin nýr og öllur, ég hefðan eftir að sjá það en vonaði besta.
Champions deildar titillin eða?
Nei, þeir er, ég með sýnist Everton svona okkur ótrúlega nátt hafa náð að sleppa við það á síðustu 5 árum að ég maður segir ótt og veist þú ert í fallbáruðu lengi þá endar
við fallið,
þá endar við með á fallur en með sýnist er einhvern veginn hafa náð að komast yfir erfiðasta hjallin. No. Þannig ég held að við munum ekki sjá það á næstu 20 árum að Everton fær niður því ég held að við munum bara styrkjast núna.
Já,
og þannig á það að vera.
Já, fá bara tölur inn að leika kanni.
Ég segi 0-3 fyrir Liverpool.
1-3
Liverpool.
Þetta verður bara easy.
Easy, segir mækarinn og höfðingin. Við ætlum að fara í mistara.
Ég mögulega að gerist eitthvað í kvöld ef þið tapast stigum.
Já, það er góð, já, frábært. Förum í meistaradeildina, voru 4 leikir í gær og síðan 4 leikir í kvöld. Þetta bara byrjuðu að fara yfir gærdaginn og við byrjum á Etihad vellinum þar sem að Manchester City tók á móti Real Madrid. Ótrúlegt er satt, þá verður annarkvort Manchester City að Real Madrid ekki með í 16. úrslitunum og eftir þennan fyrir leik þá er nú svona líklegra að City verði ekki með í 16. úrslitunum þetta tímabilið. Byrjuðu hins vegar ágætlega, Erling Haaland kom City yfir á 19. mínútu. Guardiol kassaðan mjög skemmtilega fyrir Holland, það tók reyndar ekki var herbyggi nema cirka 10 mínútur að ákveða hvort þetta væri rangstað eða réttstað, ég aldrei séð hann aðeins 1-0 í hálfleik, Kylian Mbappe skoraði á 60. mínútu frábær sending yfir vörnina frá Ceballos en mesti heppni stimpill á marki sem ég séð lengi en boltinn endaði inni. City fekk segjan vítaspyrnu, veit nú reyndir ekki akkur að Ceballos var að kvarta svona mikið, hann gjóð sannlega straujaði Phil Foden, Holland skoraði 2 mörk frá honum, en Real Madrid er önnur skepna í meistaradeildinni, Brahim Díaz jafna á 87. mínútu og í uppbóta tíma Jude Bellingham. 2-3, Stjáni var þetta sængjart?
Ég er ekki viss það, en Real byrjaði leikinn betur.
Hún er stíð búin að spila sig inn í marki á City.
Já, það var bara þannig, en svo hérna kemur þetta stórkostlega ámar, þetta er frábær sók sem að gríli sinn kemur með alvöru veð sinn á Guardiol sem að ég held að sé næst besti varnamari heimi eftir Van Dijk.
Þetta er vel gert hjá Guardiol, hvernig hann bara svona
hann er rosalegur.
Já, og bara visjónið bara að gera þetta.
Já, já, og Holland kláraði vel en það er alvöru hefni stimpill yfir bakspunamarkinu hjá Mbappe.
Haldur sé svona
hérna, en Edison var bara farinn og en þeir bara brotna, þetta er ekki fyrsta skipti sem sitt í brottar eftir að komast yfir, þetta var alltaf vítið sér bæja svo hérna út á grænjandi sko, en hérna, þetta var bara klaufaskapur í honum því að fótinn var ekkert að fara að gera neitt þarna en svo þetta Madridalið þetta er ótrúlegt lið og Enrico Lewis, ég sagði í gær á X-síðu minni að hann kemist ekki liðið hjá Stokkseri og
Ari Líður Smartinsson, hann var sammálaður
og hann er nú eigandi Stokkseri þannig að hann sagði bara takk að neittak við, við þeirri bóna þeim myndi bjóðast Ríko Lúi sem hann geti mögulega fengið að vinna hana, við hafnagari nýja í Þorlásöfn
en akkur sett hann ekki bara strax Kovacic inn á í hálfleik og Stones í vörnina
já þetta var skrítið og að því að þeir mista tvo varnamenn Ake og, og Akanji voru búin að vera góðir og meðanst Edison var góður í markinu loksins sá maður svona hann var að verja vel en þetta Real Madrid lið þeir hérna, eru ótrúlegir og Real hefði sætt sig við að tapa 2-1 sko
Já.
Nei, ekki sem þetta bara sett sig að tefli það var hann þreytast í þessu ég var alveg glerharður á því frá hádegi í gær og tilkynnti nokkur mönnum það sem leikur færi 2-2 ég fekk bara kaup í hausinn og það er ég með nokkar sannanir fyrir því 12 í stöður, búm, neglið á þetta þetta fyrir 2-2, ég að 100% á því og þetta, og veist, ég svaf ekki nótt sko þetta sigurmark hjá Real er eitthvað slakasti vardaleikur og mestu aumingjaskapur sem ég hef nokkuð tíma séð í meistaradeild Evrópu og ég sendi mig þá eitt, hvernig getur Ríko Lúís, sánum þetta ekki 20 ást ána en ég, veist, hvernig getur Ríko Lúís að spila í meistaradeildin og þetta var mjög sanngjart sigur, fannst mér en City og þú segir Ríkaði þegar annað lifir ekki 16 úrslitum Hvað hefur City að gera í 16 úrslitum Ísar í keppni ár? Bara nákvæmlega ekki neitt Og Guardiola veit að manna best Og það verður búið að reka allan nema hann Og það verður bara að segja þess að svo er Að þeir eru búin að kvarta mikið Yfir dómgæslinni Real Og hinga til í lífinu meðan ég hef fylgst með fótbolta Þegar þeir byrja að kvarta að Þá fara dómarinir að dæma með þeim Nú er búið að breyta Nú eru dómarinn búin að dæma móti þeim síðan að byrja að kvarta og dómarinn alltaf var bara í sitt í búningu í þessu leik Sorry, Siggi Helga, það var bara
hannig Já, hérna þegar Bellingham fekk ekki auka
spenna Til næmis og fleiri atrið og jú, þetta var ekki pjúra víti, fannst mér Hann hljópa á löppin á honum, gat alveg dæmt víti En ég ekki sammála þetta bara eitthvað pjúra víti Hann bara hljópa á löppin á manninum En mér fannst bara dómgæslan, en hún hafði ekki áhrif Að sem hafði áhrif er bara nákvæmlega Stjáni var að segja Þetta lið brotnar við minnsta mótlæti Og það var ekki svona mótlæti Því að Real var kannski sáttu við 2-1 Þegar þið tekið alveg, en 2-2 mjög sáttir Og sáttast er maðurinn í kynnagötunni Mikael Nikolson Nei Kemur þetta fíasko í restina Og það munur líka rosalega verið sýtti Hvernig það var með 2-2 í setnileikin eða 2-3
Real skorar alltaf á heimavelli
Já, bara vinna þá, þeir bara skláða út Þeir eru bara með betra lið
Þeir eru einu snunni og 2020
Og ég bara skil ekki hvað er í gangi á Manchester City Og mér fannst í setna áleik Real, þeir gátu skora miklu Þeir gátu besli skora þeir vildu Þeir voru alltaf í hættulegum sjensum Í öllum sóknunum sínum í setna áleik
En þarfti að taka hérna, Kevin De Bruyne út og setja hundlélegan Gundogan inn?
Nei, ég bara skil ekki. Málið þeir eru bara, Stjáni, það er bara þannig að þeir eru bara langflestir að spila bara mjög illa. Það er bara þannig. De Bruyne er bara ekki sami leikmaður. Og það virðist vera að það sé ekki eitthvað svakalega gott milli hans og Guardiola. Ég get ekki séð það. Og svo allt í henni fótinn á bekknum í gær og þannig að, en bara De Bruyne byrjar mjög fá að leiki þar var hann alltaf þannig byrjan í gær Real Madrid, þú veist þetta síðasti sjensa er að gera eitthvað ég vetur og það er bara farið og Real er bara að fara að sláða út og þessi varnarleikur að sitja í mörkum 2 og 3 og sérstaklega 3 Jarlís Martinsson hann myndi leggja niður stokksir eða myndi bjóða upp á svona varnarleik það er bara þannig og þetta er bara ekki hægt að bjóða upp það er eitthvað afsakaleikur, þetta er að gerast í leik eftir leik og hann segir á hann og Liverpool með þetta prógram sem er svo Astovil og svo City út hvað heldur að City eitthvað breyki Liverpool með þess þessu varnarleik skiptir engu, það er bara auðvöldast leikur við Liverpool tímabilinu sko.
Það er þetta góð punktur, en svo líka sko, hérna, þegar maður sér látbræði hjá Holland og Díaz og svona þegar mörkin eru mjög búin að gerast
í restina
Já. Og það er mórallina það er hann er væntalega í sögulegu lámark og sér það bara á líkamstjáningu
þú þekkir þetta alveg sjálfur þú ekki bara, spilar ekki bara með liðin sem unna alla leiki alltaf og voru í topparötu ég menn þú varst í öllum stöðum í hvaða deild sem það var og þegar þetta er svona tímabil er bara farið þá voru heppnir að Liverpool mætti með varalega það móti Plymouth því annars var það að fara að fá Liverpool trúlega í 16 úrslitum þá var í súkeppni farin líka því þar hefði Liverpool alltaf mætt með sitt besta lið og þannig að þeir fá Plymouth heima og þeir vinna það þannig að þeir eru alveg líklega að vinna FA Cup
GP er ekki alveg sammálaður
Guðlaugur
Pálsson Guðlaugur Pálsson, hann er að fara á
Mér er bara drullið saman hvað hans er sammálaður mér ekki hann er bara að skítapa þessu leik svona 5-6-0 sko. En fyrir utan það þá þá verða það bara að leggja all kapp núna að ná topp fjórum í deildinni. Ég bara ekkert vissum að það náist, mögulega nægir fimmta sæti, þannig að ég spáði endi bara í fimmta sæti í deildinni. Þeir eru bara það lélir.
Fengur það núlstíð í ger, ensku liðin.
Já, ég þekki hvernig staðan er í því dæmi, en hérna, var ekki breytt hans liðarspil í ger?
Já.
En, þú veist, ég bara, ég átti hann bara ekki á hvernig ég gátu tapa leiknum. Þeir voru 2-1 yfir þegar voru 5 mínútur eftir sko. Og reiðlega ekki, þú veist, það var ekkert að gerast.
Ég skil ekki líka þess að spyrnu hann hjá Ederson, þú veist, hvað er hann að reyna þarna, þú veist, ætla að taka hann eitthvað flatan, eitthvað voðalega flott, dundra þessu bara fucking fram.
Mér erst bara reiðlega miklu betri í þessu leik, bara miklu betra lið og þeir bara eins og ég segi, þeir eru ekki að skora 10 mörk í þessu leik, einhvern veginn hefur nefnt í fannst mér.
Þetta var 7.90 plus sigurmarki hjá Jude Bellingham í treyju reiðl.
Já, og eitt átt hann og helvítið stórt á hérna, EM í sumar Júlaugspennan
Við kannum bara pakka þeir stón saman í þessum spretti ennþá bara með fullt að tánka
Jú, þú veist allt í leið með það en hann skuli komist í þessum stöð og allir skora það
Og tvöðaðu sem mörgum út í Barcelona, eitt á móti City sko.
Þetta City leið bara grín, þetta bara ótrúlegt hrun
Já
Og svo er hann að kaupa fullt að einhverja nýju leikmænum en það, það er engin, hann treystir engum að mér byrjunum liði í gær.
Já, líka bara eða þú horfir á varnaninu og reyðal, þá er Pep ennþá pirraður. Sko.
Enda líka skoraði Holland 2
Já.
og þeir fengi alveg tækifæri, City.
Holland skaut líki í slána.
En þetta var bara einhvern veginn miklu erfiðari það. Og sjáum bara í seinna áli hvað reyðal maður dyrir einhvern veginn dóminir en að leik, finnst mér. Og City, þegar ekki sé þetta og City síðan að Guardiola tók við, þeir bara dóminir að leiki, hvað þá að heima allir. Það er bara ekki lengur þannig
Það er ekki bara átt að það er vika í leik
Hvað, veist, bara að við tökum bara síðustu 2 mánuði á City ég held sér bara með fleiri, þeir eru með fleiri felsendingar, Manchester City á þessum 2 mánuðum heldur hann öllum árum Pep Guardiola síðan hann tók við, samanlagt ég get lofað ykkur í, þetta er bara ótrúlegt
Það er nefnilega það
En bara velgert reiðal og ég veit að þeir hörðustu snarveikustu Manchester United stuðningsmennir, þeir eru ennþá að hella í sig eftir þetta því að þeir telja þetta sé liði sem að stoppi púlarana Herðu, en ekki City og ég sammála því að City og ekki breyki þá hans er reiðal það verður erfitt að slá þá út úr þessari keppni
Já, heldur betur, herðu, tveir af þessum fjóru leikjum í gær má bara segja tveimur einvíum sé lokið Paris Saint-Germain tók Brest á útivelli 0-3 Dembele með 2 mörk þannig að PSG komið þægilega í 16. úrslitin Og ég var að lýsa leik Sporting og Borussia Dortmund Það var markalist í hálfleik En hvernig Sporting kom inn í þennan seinni hálfleik mun ég bara aldrei skilja Dortmund bara keiriði yfir þá Voru með Viktor Jökeres á bekknum Senda hann inn á 60. mínútu
En nú aftur
Já,
Hvað er þetta í ykkur aðlögun Þetta er hann að fá vinnu og sína Hvað er besti lýsarinn sem búin að vera þetta í 20 ár mætir í vinnun á hverjum einasta degi og segir aldrei neila til lýsa var ekki Real City, var stúlega til að segja Dortmund Sport
Real City var á Viaplay ykkur
Það var ég að horfa þá um stöðu sport
Nei, ja, Vodafone Sport
Vodafone Sport, það er Viaplay
Ég, ætla, ég var ekki á Viaplay orðvon
Við erum með setnilegin
Við erum með setnilegin
Það var ekki setnilegin á Sporting og Dortmund Það var út
að
penna
Nei, og fær setnilegin á PSG PSG
getur unni tjampa lík segir
Ja, PSG fær Liverpool eða Barça í næstu umferð.
Já.
Já. Já, þeir eru mjög betri án Mbappé.
Já,
ég meina Dembélé líka bara án að hítar
svo. Ég get lofað einhverja PSG fær Barcelona, Liverpool sleppir þá. Þannig að Liverpool fær
Benfica eða
Monaco.
PSV er ennþá inn í sínu en við töpuðu 2-1 á Ítalíu í gær fyrir Juve. Ívan Perisic gamla kempan með marki fyrir PSV. Já, ég meina hann.
Fyrir
PSV.
37
ára
En það er hann í PSV
Hann er bara búin að vera að rúnta
Hann er á láni frá Tottenham Hann er þó eigu Tottenham ekki
Nei, ég nú ekki vissum Það
Samt er ekki Oft hefur 37 ára frá Króatíu Nefniði með mörg dæmi
Hann var farin heim til Króatíu held ég
Já Það sé ekki að eigu Tottenham
Akkur finnst mér að svo hann sé ennþá eigu Tottenham
En muni í fljóti bara Þetta er mörgum 37 ára Gunnar Gauru frá Króatíu Eða þessum barkarska löndu sem að fara til Hollands En hann er hérna ótrúlegur og
Hann var í hættjúk splitt bara og fór síðan til PSV Hann er ekkert að láni Hann var bara hann var láni
Hann er svona skrítið sko Þegar hann oftast með einhver unga leikmenn sem hollendingar sko Og svo þeir eru taka Þeir eru með eldir leikmenn Það voru þetta gamlar hollenskar kempur En svo blend og fleiri En Perisins er Kegar þau farið í allra kvikinda líki
Dortmund, Inter, Bayern, Tottenham Þetta er alveg verið fyrir
Já, það var líka bara góða leikmaður En bara 50-50 einu við þetta er mjög líklegt framlíking í setni leik en hérna Það er samt aðeins að sína sig núna og byrja að sína sig í gær að, að nú er verið að gefa í annan gír, betri liðin. Mm-hmm. En það voru bara ekki, þau áttu þessu bara ekki almennilega á þessari hérna, þessu nýja fyrirkomulagi.
Mæmi.
Og svo bara dettaði þannig inn og þá bara herri, nú er bara Champions League byrjað. Nú þekkjum við hvernig við erum að gera þetta, Dortmund og PSG.
Og vel gert. Já. Hérna, jú, við að náu þessum Kolo Muani það er alveg gæi
sko.
En þú veist en Dortmund og PSG Dortmund, þeir er alltaf bara kunna á meistaradeildina þeir bara þeir gera ok ég ekki til sem við runnum Sporting 3-0 í þessu riðli sko. Mm. Þeir þessari deild en núna bara kunna þar á þetta meina Sporting og, P- og hérna og hvað þá brest er þetta er alltaf bara lið sem að
það er ekki að spila heima öll sko.
Já, það er ekki til meistaradeild að gera þau bara verið eitthvað allt annar Evrópukeppni sko.
Fjóra leikir í kvöld Höfðingi, ég ætla að fá þau til þess að smíða seðil og tippa Klubb Brugge að Talanta
Bæði lið skora
Gott bett AS Monaco Benfica
Það stútfullur 12 hús manns þeir höndla það ekki hefna, Benfica menn á Monaco vinnunarleik 2-1
Celtic Bayern
0-2 Mínus 1 á Bayern
Feyenoord AC Milan
Já Ég ætla að vona að þeir spili vel fæin út menn áður en að kongurinn mætir Erik Ten Hag, hann hefur orðað við þá
Þeir þjálfarlausir í kvöld
Já, þeir þjálfarlausir ráku þennan Dana Brian Priske mm. og hérna Simone byrjar að hérna, hvað heitir hann Concecia og byrjar að smíða skrýmsli í Milan og Borg og ég held að þetta verði 1-2 fyrir Milan menn og Rafael litli Leo með bæði mörkin
Takk Það bara nákvæmlega þannig, Celtic Bayern gæti líka orðið alveg skemmtilega, Celtic ekki búið að tapa á heima öllu núna á tímabilinu Næmi, gæti kannski eitthvað staðið
ekki múið í St. Johnstone
gæti allavega hangið
reynsir tapaðan um helgin að þeir eru einhverju fimmti
einhverju. Já, heima öllu
en ég meina Celtic gæti alveg hangið í Bayern í kvöld
já, ég
en, það over 2.5
já,
til maður kompani hann verður í góðu kompani með Ten Hag og atvinnuleysisskráni ef hann tapar þessu innví sko.
Já og þetta sem sagt bæinn vinnur þetta innví mm. og þá fá þeir hverja
Bæjarnir
ekki þeir City get, ekki Real
nei, maður sjá Knockout þetta allt hérna mm. Bæjarn þeir eru í hérna sjó, hvernig, bæjarnir sko þeir geta mikið Atletico Madrid eða Leverkusen
Atletico er
bæjarn, auðvitað Leverkusen
það geti verið það verið svaðalegt herðu, förum hins vegar í Evrópudeildina og sambandsdeildina hún á morgun og náttúrulega eina sem svona skiptir máli, það eru þetta víkingarnir því að já, fyrsti leikur Sölva Geirs Ottesen sem svona í svona alvöru keppnisleik sem aðalþjálfari gegn Panathinaikos leikurinn í Helsingi á morgun klukkan 17.45 flesti veðbankar eru að gefa Víking svona frá 7.50 til 8 í stuðul á sigur og við erum svona aðeins að fara svona yfir kostnaðin og svona þeir borguðu hvað 4,2 miljónir fyrir leigu á Kópavogshalli fyrir hvern leik það með 12,6 fyrir þrjá leiki
Já, 4,5 voru nýjustu tölur plús rafmagn, rafmagn ekki ógefis í dag sko.
Nei, ég meina, veistu hvað að borga fyrir völlin í Helsingi?
Það eru gömlega góðu sumundar sem þú ert með rafsarsunum, 15 kúlur
og svo náttúrulega ferðakostnaður hótel, hvað er þetta 40 kúlu ferðalag heima og heiman
Já, góðum aður víkins að það hefur betra að lenda í 20 og 15 sæti í þessari deildakeppni ef svo framalega sem þið fara ekki áfram í þessu innví sem ég myndi segja
Þannig þeir eru að fara að tapa bara á þessu
Ég sagði þetta í síðasta þetta að þeir tapa á þessu eða tapa báðanleikjun
Svo allir er þetta, já Enni við KSI koma betra því eftir.
Já, en þeir náttúrulega eru með
Það kom bara því núna.
Já, já, þurfti að borga 15 miljónir fyrir heimaleikina í Kópavoginum sem er náttúrulega KSI á sér stjáni fyrir við það í góður skýrsluna eftir en það er alveg ljóst að KSI þarf náttúrulega að borga myndi segja helmingina því allavega því víkingar þarfti ekki alltaf að leigja lögatvöldin samt og hvernig virkar það? Kópa ef hann hefur verið klár, lögundasöldurinn er hann bara þá klár fyrir liðin eða þurfa liðin að borga úr að leigu þegar hann verður klár
Líkandi þurfti að borga svo fjóra koma eitthvað bara kópa og fá bara í gjaldskan og lögundasöldur
en ég spyr þetta er íslensku fótbolti það er allir, já reynum að gera íslenska fótbolta betri förum að þjóla varnamenn og gerum þetta og gerum íslenska fótbolta betri og eitthvað svona Víkingarnir eru að gera íslenska fótbolta betri. Arnar Gunnarsson gerir íslenska fótbolta betri með það gera Víkingsliði betra og Óskar Hafn með Breiðablik á sínum tíma. Þessi lið fara þetta langt. Og við viljum gera íslenska fótbolta betri, við viljum koma sér lengst. Það þarf að spila einhvers staðar. það alveg ljóst að þessi lið ekki með völl til að spila alvöru leiki í Evrópu og þótt að flóðlósin í Kópavogi væru löguleg, þá náttúrulega glata að vera að spila Kópavogsvelli í meistaradeild Evrópu eða sambandsdeild, þetta á bara að vera á grasi og alvöru velli, það er allir sammáli það sem hafa eitthvað að vita á fótbolta. Af hverju eiga þá Breiðablik og Víkingur þessi tilfelli og mögulega eitthvað lið sem koma eftir á að borga KS sé einhverja leigu fyrir völlin, hann bara frýr völlurinn, er það ekki?
Yeah.
Er það ekki? Þetta er völlurinn sem í boði á Íslandi og erum þessi lera að ná sér lengst eða þá KS í að fara að græða því okkur í leigu að pening.
Nei, mistur ég allavega ekki að borga fjórar koma eitthvað miljónir.
Nei, bara ekki neitt.
400 skal sé.
Nei, bara ekki neitt. En allt í lagi komið kannski með sína starfsmenn. Skilurðu? Bara eins og að því þetta þeirra heimaleikur. Mm. En völlurinn á bara að frýr. Þetta bara völlur allir. Er þetta ekki völlur allar landsmanna? Mm. Er þetta bara völlur KSI eða?
KSI rekur Laugardalsvöll.
Ég meina ekki borgin að borga eitthvað, þú veist, í þessu
og... KSI rekur Laugardalsvöll.
Já, en ég meina, þú veist, en KSI eru liðin.
Já, já.
Er það ekki?
Síðastri við sí.
Já, ef að liðin myndi taka þetta er alveg fundið að allir formenn og fara bara út úr KSI, þá ekkit KSI og stofna bara sitt mót sjálft, það er alltaf að gera eitthvað svona. Mm. Við veitum að KSI að vera með völlin frían fyrir svona leiki.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að hérna, þannig að í fyrsta leið það er galið, en í öðru leið, þú veist, að borga Breiðablik 15 miljónir.
Nei, Kópavogs bara tekur það, Kópavogs á völlin.
Nei, ég segi það víkingarnir eru að borga Breiðablik sér núna 15 miljónir.
Já, Kópavogsbær. Kópavogsbær á Kópavogsvöll.
Já, borga Kópavogsbær 15 miljónir. Mm. Þú veist, það finnst mér svolítið annað. Þú veist, þeir eru bara að gera þeim greiða. Mm. Hérna völlurinn okkar, þeir eru bara ekki með allt klárt eins og við. Við erum með meira klárt heldur en þið. Mm. Sem bara lélegt hjá Víking og þeir þurfa að rífa sig upp í því vegna þess að þeir eru bæði bara með einhverra þreytta gervigrasvelli sko. Mm. Þetta er ekkert eitthvað stadium sem að Víkingar og Breiðablik eiga sko. Og hérna og þeir fá fullt af peningum þarna í þessum leikjum en nú eru þeir konni lengra þurfa að taka þetta þennan kostnað sem að Laugardalsvöllur á að bjóða upp á og KSI á bara að borga þetta
en það þetta náttúrulega ennþá aðeins verið í ljósti þess að þau eru náttúrulega að deila þennan kostnað og annarslegt sérstaklega með hérna Finnlands föruna að lögfræðingur KSI er að vera framkvæmdastjóri Víkings núna 1. mars
Já.
Þannig hann situr KSI megin núna, hann vantarlega ekki að vinna í þessu málum, ég trúi því bara
ekki
og svo kemur hann hinni mér og þekkinu alltaf hérna regluverkið örgulega manna best þannig að það eftir að vera heimatökin fyrir hann eins og Víkingarnir búin að benda á þessi ákvæði að KSI skuli, það í lögum KSI mm-hmm. þetta ekki eitthvað bara hérna, minnisblað sem Toddi skrifaði upp okkur á túrstöflunni í Laugardal sko. Þannig að það verður mjög athyglisvert hvernig þessu máli lyktar og ég hlakka til verður formaðurinn eða framkvæmdastjóri KSI verður hann í Helsinki í stærsta leik íslensks félagsliðs í fótbolta.
Það hlýtur að vera ásamt hinum eitthvað 20 sem var á sem leik eða nei hann spáði að vera eitthvað 1000 manns á sem leik og eitthvað 300 víkingar og 500 á vellinum.
Ég held að Grikki númer 1 myndi mæta.
Já, ég nú ekki búin að loka á þetta. Ég er með frí helgi þannig að getur vel verið að ég fari til Finnlands á morgun. Ég bara þetta var eitthvað starfnast í Finnlandi og væri ég sennilega að fara að mæta. Ég búin að fara til Finnlands eins og það var gaman með gilsarnum. Hann var ofur alveg og og hérna gat ekki talað og hérna það var gaman hann ég ætla ekki að fara þarna einn á morgun en þetta bara þú veist þessi yfiröfrængar í KSI hann Haukur ég nokkur sinni búin að spjalla hann að gæja og ég var búin að spjalla hann í síma í eina mínútu þegar ég var hérna eitthvað með KFA og þá var þetta strax orðið vinur minn ég sá bara ekki einu síman að þetta er því líkur toppgæði sko. Þetta er algjör toppgæði þannig að hann ekkit að veist,
eins og bræður hans
ég þekki þá ekki
hver Júri
það? Júri já það er þetta bara er þetta ok og hann hérna
og Hinrik
já er þetta bróðir
týpur á bróður hans
já ok ég vissi það ekki það ennþá meiri toppmaður þannig að já þetta er bara virkilega næs góð drengur og hann ekkit að fara eitthvað að bulla þessu máli eins og Stjáni segir sennilega bara ekkit inn í þessu máli núna því hann að fara að vinna fyrir Víking en staðan bara þannig að Kópavogsbær er bara alveg frjálst að rukka Víking sem geti ekki verið klári með öllin sinn en KSI mögulega tækur þátt í kostnaðinu þar að þeir eru ekki með klári fyrir öllu fyrir Víking en síðan þetta dæmi úti að vera ekki með klári með öllu núna bara eins og ég sagði síðast að þetta þar síðast að bara borga og ef það er ekki borga strax þá eru vextir
Hvernig fer þessi leikur á morgun? Bara haldið að Víkingur ná allavega svona þess að stríða þeim og allavega, þú veist, getur ekki alveg kría Það ógeðslega kalt í Helsingi Nei. Og Panathinaikos ekki fara nennið sér eina sekund Það svona tíu sinni kaldar í Helsingin inn að heima sko.
Já, þú mækarinn kvarta nú og kveinar í 15 gráðunum Þannig að hvernig heldur þetta sé í mínus 6 fyrir þess að Grikki Þannig að þetta ekki bara Grikki
Já, ég sem raka líka
Ísmaður sko. Að þessu liði, Sverring Ingarsson, hann hann þekki nú gott gerðugras vel og hérna hann mun
Er það gerðugrasi?
Já, hann mun mæta þeim á krafti og ég vitandi sögu Víkings og Breiðabliks og Sverri Ingi dáðast svona Breiðabliks frá upphafi hann mun mæta þeim og klára hann leik ég segi að Víkingandi skori þetta fari 1-3 fyrir mína menn í panna þeir eru grænum búningum í þokkabót sko.
Ég held að vera 0-2
Það ekki nema mínus 7 annarkvöld
Nei, en þarna allt á lokn
Nei, það eru 7 metra og sekundar á morgun Það verður viðbjóðslega kalt þarna morgun
Já, ég Það bara, þessna fyrir þetta 0-2
Já, já, 10 metrar á sekundi það leikurinn á morgun
En það gerfi ykkur þessi Það veist, ég okkur leggur bara júfa ekki þess að sambandstild niður veist, Það bara munur að ná meistardild sambandi Þetta bara liðið Evrópakefni, þeir eru liðið eins og Chelsea þarna. Og, þú veist, eitt og eitt stórt lið Það sem leifilegt í þessari keppni Það bara verið að gera grína þessari keppni Hver leifir gerfi ykkur að sleiki 32 lúslum eða, þú veist
Eru bótu glint ekki í umspilið að Þeir spila að gerfi grassi
Það verið að spila í Evrópi keppni Við erum fram að 500 mann Svo gerfi grassi
Moldi í umspil
Nei, ég
en Evrópi deildinni Jú, bóta glint
Sorry Bara bjóðu upp alveg völl Þegar ég komið í Evrópi keppni Ef ekki Vertu þá bara ekki í Evrópi keppni
Það fá tölur á morgun Ánum hættum
Hæ?
Það fá tölur inn leik
Já, við vorum að gefa þeirra
Báðu upp hann að gefa
þeirra Hver var það? Ég að skrifa þetta niður
Ég sagði 1-3 og Mike 0-2
Ok
Og ég sagði þetta tvisar báðir
Já, afsakið 1-1 segi ég
1-1
Já
Já, eistun og borðið, takk
Já Sjönda, ég með þess að hugsa að setja korrekt skoðin eins og Mike er hann í gerinum að bara klikka hjá Mike er hann
Ekki, ég minnist á þetta einu sinni ég búið að tekið stjáðan og ég rota þér Þetta var rosal, djöfull var ég pyrra Þetta grínast Nei líka því að ég var svo óurugur á þess Hafið ekki lent í þessu á ykkar svona 10-15 ára farsæla bettferli og sjónir eru maður sem meiri Það sem að flest bett tapast eins og hjá bara flestum að inn á milli þá kem bara eitthvað svona búm í hausinu á okkur Þetta fer svona veist, ég bara, Þetta leikurinn Ég bara, Sjónni spurði mig hér ekki setja að vera vinni, þannig að þetta var 2-2 100% sett á 2-2 og þetta var alltaf mörg vanta varnamenn í lið, alla varnamenn í Real og sitt í bara umulega vörn alltaf mörg, 2-2 var bara úr úslin, nei, kemur rík og litli Lewis, þannig að hæri bakurinn
12 kíló með skólafjörg og afrá
það var ekki eðlilega lélegt, það voru 10 sekundar eftir að leikurinn sko
Ótrúlegt, herru, þungaveitin þakka fyrir sig í dag, verðum inn aftur á föstudaginn, spurningakeppnin á sínum stað og hittum upp fyrir risastóra boltahelgi.